Der er valg inden for de næste 3 år. Kommer du til at være på stemmesedlen der, Pia Kjærsgaard?
Det er et fantastisk godt spørgsmål, og jeg har slet ikke fået det stillet før, så det kommer helt bag på mig. Men svaret på må så blive det samme, som jeg har sagt hele tiden. Jeg tager en dag ad gangen.
Hvad skal der til, for at du stopper på Christiansborg?
Jamen altså, det kan jeg ikke sige noget om, fordi jeg har altså den natur, at jeg egentlig ikke tilrettelægger min tilværelse sådan flere år. Det har jeg aldrig gjort ud i fremtiden. Jeg havde jo aldrig forestillet mig i 1984, at jeg ville sidde og blive spurgt det første spørgsmål 40 år efter. Så jeg tager en dag ad gangen. Jeg plejer at sige, for hver dør, der lukkes, så er der ny, der åbnes. Så lad os tage det stille og roligt.
Røverhistorier, nyheder og interviews fra øverste hylde i dansk politik. En ekstra bred podcast med Hans Engel og mig, Clara Vind.
Pia Kjærsgaard, 40 år i dansk politik som politisk leder af Fremskridtspartiet, stifter og tidligere formand for Dansk Folkeparti, formand for Folketinget og nu blandt andet udlændinger ældreordfører for DF. Velkommen her til øverste hylde med Hans Engel og jeg, som er inde i studiet. Og i dag skal vi selvfølgelig se på din karriere. Din største nederlag, de største sejre. For der er en del at tage fat på, kan man sige. Og det ved du i hvert fald, Hans. Fordi selvom du havde været forsvarsminister 2 år før Pia Kjærsgaard blev valgt ind i Folketinget i 84, så blev du også valgt ind i Folketinget for Konservative i 84. Og hvis du tænker tilbage, hvad var det så for en pige, du tænker tilbage på fra dengang?
En, der allerede fra starten var ret markant, var en meget flittig debattør. Du gik ind i mange debatter, blev meget sådan synlig, altså ret hurtigt synlig. Altså Folketinget er jo sådan lidt, altså vi skal jo ikke glemme, at politik er nok politik, og der er forskellige holdninger og forskellige synspunkter, men politikere er jo også i stand til at vurdere hinanden, skal vi så sige, ud fra sådan et fagligt niveau. Er det en dygtig politiker, er det en dårlig politiker, er det en, der får en lang tid på Christiansborg, eller hvad? Og Pia adskilte sig ved det. Hun var meget bisk, altså det vil sige, det var ikke sådan så, altså hun gik ret hårdt til stålet, ikke? Og det gjorde hun. Det er faktisk først i de senere år, at Pia sådan er blevet lidt mere blid i det, hvis man kan bruge det udtryk. For ellers så var det, altså så blev krabasken jo svinget i det der debatter. Du var, som jeg husker dig, også meget flittig til at stille spørgsmål. Du stillede rigtig mange spørgsmål, både til skriftlige og til mundtlige besvarelse. Så altså, jo, altså man lagde Pia Kjærsgaard, blev der lagt mærke til. Og jeg kan huske, fordi Slytter var statsminister de år, og han fulgte faktisk ret meget med i, hvad der skete i Folketinget. Han var ikke en statsminister, der sad bare over i statsministeriet. Han var ret levende interesseret i Folketinget og holdt meget af Folketinget. Var selv blevet valgt i 64. Og jeg kan huske på et ret tidligt tidspunkt, der sagde han, at hende der fra Fremskridtspartiet, hun bliver til noget. Altså, der kommer til at ske noget der, ikke? Så altså, der var blik for, at Pia Kjærsgaard havde et vist potentiale i dansk politik.
Jo, men jeg havde jo også, hvad skal man sige, et frit rum på det tidspunkt i 84, fordi jeg husker faktisk et par dage, inden jeg skulle i Folketinget og godkendes, så ringede Christen Poulsgaard til mig, og så sagde han, ved du hvad? Nu vil jeg ikke tale ligesom ham, det er der så mange, der gør det, det orker jeg ikke. Ved du hvad? Du kan få alle de udvalg, du gerne vil have, dem vi har, fordi vi andre har ikke lyst til at sidde i nogen. Og jeg tænkte, nå, du godeste. Altså, og så måtte jeg jo vælge nogle udvalg. Dengang var der i 84, var der ikke udlændingepolitik på dagsordenen. Men der var socialpolitik, og det har interesseret mig meget med de ældre, og det var faktisk derfor, jeg gik ind i politik dengang. Men sådan er det jo gået. Jeg har jo haft meget stort rum, og også det der, jeg stillede spørgsmål. Ja, på flere år var jeg det, man kalder Folketingets spørgehjørn, og altså den, der stillede flest spørgsmål, og det er sådan meget nedladende. Og det vil jeg protestere imod, at det skal være nedladende, fordi man er jo meget flittig.
Pia har altid været lidt skarp. Altså jeg kan huske, hvis man endelig skal over det anekdotiske, så er der i hvert fald én ting, jeg husker, der gjorde et stort indtryk på mig. Det var, at det nu viser op i Dansk Folkeparti-tiden, og der havde Pia jo, det var dengang det hele var idyl, og det hele det kørte, og maskinen spillede og så videre. Og der var hendes 2 drenge, det var jo Christian Thulesen Dahl og Peter Skaarup. Og der havde Dansk Folkeparti haft, jeg tror det var sådan en sommergruppemøde, og de 2 gutter der, Pias drenge, de havde vist nok hængt lidt længe ud om aftenen. Og de kom så op, og Pia havde tilsagt, at de skulle spise morgenmad sammen om morgenen, tror jeg, kl. 8. Og de kom så daskende en halv time senere. Så det fik de jo så en ordentlig balle for. Men det, der var værre, var, at de to havde nu synes det var meget, meget smart, det der ikke at lade sig sig barbere, sådan der lader skægstubene stå, sådan så de lignede sådan et par rå gutter, ikke? Og da de så kommer ned, så kigger piger på dem, og så siger hun, det der, det kan I altså godt tage væk med det samme. I viser jer ikke i fjernsynet med de der skægstube. Så spurgte jeg Peter Straarup et stykke tid senere, fordi jeg kan godt afsløre, det var sådan set, var ham, der fortalte mig, at det, jeg så siger, hvad gjorde I så? Så siger han, ja, Christian er jo sådan lidt af en tøsedreng. Så han gik jo op og barberede sig med det samme. Jamen, hvad så med dig? Ej, jeg lod det stå et par uger inden jeg fjernede det. Så meget, så altså, det. Piger havde jo fuldstændig hvordan, og var sure. Jeg har da oplevet en gang til, jeg var inviteret som taler til et møde, Dansk Folkeparti havde lavet, hvor der var, og det var fint møde, det var over på et gods og så videre, og der var en af tillidsfolkene, der sådan mødte op i cowboybukser og sådan en eller anden t-shirt, der lignede, så ud som om han skulle ud og reparere sin bil, ikke? Og så kaldte Pia partisekretæren hen og sagde, du kan godt sige til ham, sådan gider jeg ikke at se ham, sådan skal han ikke se ud til vores møder. Så Pia har haft alt, altså lige fra hvad der hængte på væggen, og hvad der bestillede musik, og om de havde for lange skæg og så videre, så
eller du har altså elskes.
Været rimelig skrab.
Ja, men det, jeg synes, det har været nødvendigt, fordi jeg har jo sådan set været med i opbygningen, kan man godt sige, af Fremskridspartiet, selvom det var, men også af Dansk Folkeparti. Og jeg har altid ment, at djævlen lå i detaljen. Og det er vigtigt, at folk ser ordentligt ud. Det synes jeg, altså, der er, og det er der nu stadigvæk nogen, der godt lige kunne tage sig selv i nakken sådan ude omkring. Og jeg har også, jamen, det er bare, det ved, fordi det har Liselotte Blix selv fortalt i adskillige podcast, at jeg har sagt til hende, da hun kom ind, altså den der nederdel. Det er sådan nogle, de går med over i Skelbækbæde. Gider du ikke godt gøre den lidt længere? Og de der tatoveringer, kunne du ikke skjule dem lidt? Og sådan noget. Og det har jeg, og det har været en god mening. Men jeg har også sagt, du ser smadret godt ud, når du har sat håret op i dag. Altså, jeg har virkelig sådan, virkelig begge dele.
Har du været for streng på noget tidspunkt, hvor du selv har tænkt, her gik Pia lige over stregen?
Nej, det mener jeg faktisk ikke. Og jeg vil sige, det der møde, som Hans nævner, det var faktisk ret katastrofalt, fordi vi skulle holde pressemøde på det sommer. Gruppemøde om eftermiddagen, og vi skulle ved morgenmaden, skulle vi fortælle hinanden eller tale om det her pressemøde. Og så sidder jeg der helt alene, fuldstændig forladt, og tænker, hvad sker der for dem? Og så møder de op sådan klatter og blege, og jeg ved ikke hvad. Og jeg vil næsten sige, fordi det var et forfærdeligt sommergruppemøde, fordi det var på det tidspunkt, hvor vi havde hele, hvad hedder det, sagen, jeg tror det var Maastricht. Vi havde i hvert fald en meget højprofileret sag. Jeg kan ikke lige huske, om det var den. Men hvor Anders Fogh var i Frankrig. Nej, det var en udlændingesag. Kan du huske, hvad det var?
Nej,
jeg kan dårligt huske det, men det var en meget højprofileret sag i pressen. Og hvor vi havde meget med den at gøre, hvad vi egentlig skulle stille op. Og det, at de ikke kom om morgenen. Og det, at jeg ikke kunne få fat på Anders Fogh, fordi han sad på ferie i Frankrig. Og det, at journalisterne pressede mig, gjorde faktisk, at jeg fik et ildebefindende på det der pressemøde, hvilket var ualmindeligt forfærdeligt, fordi hvis der er noget, man ikke har lyst til, mener jeg som politiker, så er det at skilte alt for meget med, at man faktisk har fået et ildebefindende. Jeg måtte jo gå og komme på hospitalet, jeg ved ikke hvad. Jeg tror faktisk, at det spillede lidt ind på mit temperament, hvor jeg følte mig så fortvivlet over det hele, og lidt alene og forladt. Så jeg simpelthen, jamen jeg fik virkelig et alvorligt ildebefindende.
Hvis vi nu lige skal gå lidt mere mod de gladere tider, fordi dengang jeg lavede morgenradio, der havde vi en fast morgentradition med, at før vi sendte radio, så hørte vi altid jeres valgsang fra 2011, Herfra min verden går, som jo virkelig, i hvert fald for mig, er det her billede på, hvor godt I havde det. Kæmpe for det, som vi tror på. Altså, du står jo arm i arm med Martin Henriksen, man kan se Christian Thulesen Dahl, Søren Espersen, Skåb, alle står sammen og griner og synger den her lidt sådan Bamses vennersang. Og det var jo, selvom det ikke var verdens bedste valg for jer, så kan man sige, sidenhen kom så 2015, som jo virkelig, kan du i hvert fald huske, tænker jeg, Hans, var året, hvor det battede, altså I blev det største borgerlige parti.
Jeg tror, det 11, der var det 22 mandater, ikke? Og så var det i 15, der sprang jeg til 37 mandater. Ikke? Og det var jo, kan man så sige, det var jo toppen af toppen. Ikke?
At Tulle, der står og skråler, you'll never walk alone, og alle står og hurer og hejer over, hvor godt det er gået.
Det valg, altså hvis man kigger på valget, hvis vi skal springe hele vejen det op til 2015, så er det jo i virkeligheden der, hvor Dansk Folkeparti er det største borgerlige parti i Danmark. Det er klart, der kan dannes en borgerlig regering, der kan findes forskellige konstruktioner. Lars Løkke er meget hurtigt ude med forslaget om, at du skal være formand for Folketinget. Første kvinde, første for Dansk Folkeparti, giver sig selv. Men det, jeg aldrig helt har forstået, det er omkring den der konstituering i 2015. For jeg kan huske, at vi talte sammen dengang. Jeg talte også med Christian Thulesen Dahl og med andre i DF, og selvfølgelig med mange andre politikere. Men jeg kunne aldrig rigtig finde ud af, hvad er det egentlig, der går galt her? Fordi på den ene side, så havde I sejret af helvede til, for at citere Thomas Nielsen. Og på den anden side, så virkede det nærmest som om, nej, altså, I var ikke, det var ikke, det var overhovedet ikke, det der kom ud af det, var overhovedet ikke det, i hvert fald ikke det, du havde ventet. Så hvad er det, der kører galt der?
Altså, hvis bare jeg vidste det. Altså, når jeg tænker tilbage på det år, så var det jo først og fremmest fantastisk, at jeg fik mulighed for at blive formand for Folketinget. Og det optog mig jo meget, så jeg ikke rigtig havde tid til gruppen, sådan må det jo være. Jeg tror faktisk, jeg er den første folketingsformand, som stadigvæk har beholdt mit eget kontor. Det gjorde jeg, og jeg prøvede også at passe gruppemøderne, men det var jo umådeligt svært, fordi formandsværvet faktisk har haft mere arbejde, end folk nu umiddelbart går, og tror, jeg ville passe det godt. Men når jeg tænker tilbage på stemningen, så var det jo, ja, det var den aften, hvor Christian Thulesen Dahl stod og sang, og det var helt fantastisk. Men mit indtryk er, og nu er jeg sådan meget god til at læse folk, var egentlig, at Christian ikke var helt super begejstret for at blive det næststørste parti og det største borgerlige parti. Altså, jeg tror allerede der, han tænkte, shit, altså, hvad gør vi nu? Og det bevirkede jo også, at han ikke gik i regering. Altså, det er vi jo blevet bebrejdet 1000 gange, og jeg synes, bebrejdelsen er rigtig. Det skulle vi have gjort. Jeg havde ingen indflydelse. Jeg blev flyttet derover, hvad jeg jo tror. Passede både Skårup og Thulesen Dahl og Søndergaard rigtig godt, at jeg blev viftet derover, så jeg ikke kunne blande mig så meget.
Du må tage dig af dronningen, men sidst du så politik.
Simpelthen, ja. Men det var, og vi er blevet det bebrejdet, og jeg bliver specielt i den her tid, hvor ligesom her man tænker tilbage, og nu 40 år, hvorfor gjorde I det ikke? Jeg ved det faktisk ikke.
Men altså, Pia, må jeg spørge dig, i den situation, altså hvis du tager i 2001, ikke? Der virker det jo som om, altså det er der, da Fogh han kommer til magten, ikke? Og I bliver det parlamentariske grundlag. Og der virker det jo som om, at du har forberedt jer, I har forberedt jer rigtig godt på den situation. Du møder op med en smørbrødseddel så langt som et ondt år, og du kan så sidde ved de forhandlinger, du har med Anders. Der kan du sådan set sidde og krydse af punkt for punkt, at her er han klar til at bevæge sig videre. Mm. Altså, I har en strategi for, hvad I vil, ikke? I vil ikke i regering, men I vil være parlamentarisk grundlag, og I stiller en række betingelser. Ja. Hvorfor har I ikke i 2015, hvor I har mange flere års erfaring osv., altså hvorfor har I egentlig ikke en strategi for, hvordan håndterer vi situationen, hvis der kommer et blåt flertal, og I kan se, at I bliver et stort parti?
Jeg ved det simpelthen ikke, og det lyder selvfølgelig svagt, men sådan var det nu, at sige, at jeg var mere eller mindre uden for indflydelse på det tidspunkt. Det var jeg virkelig. Altså, Christian ønskede ikke, at jeg skulle ind. Jeg ville, og det var jo egentlig også det, der gik galt, fordi jeg ved udmærket godt, at en ekspartiformand ikke skal gå ind og blande sig alt for meget. Men jeg var da ærgerlig over, at man ikke havde trods alt erfaring fra mange ting, og jeg ville jo bare det bedste. Men jeg blev ikke inddraget i noget som helst. Det gjorde jeg ikke, og jeg tror egentlig, det var det, der gik galt til sidst.
Ringede du aldrig til dem og sagde, at synes du var en god idé, at vi gik med i den regering?
Nej, det gjorde jeg ikke, fordi det var på et tidspunkt, og sådan er det jo lige efter et valg, alt er op at køre. Altså, det var meget hektisk, og de blev kaldt over lynhurtigt, og kom så bare tilbage. Men jeg tror, det var forberedt. De ville ikke, eller Christian ville ikke regere. Lur mig, om ikke godt Peter Skåb ville. Det tror jeg gerne, han ville. Men jeg tror ikke, han havde så meget at skulle have sagt over for Christian Thulesen Dahl. Christian ville ikke. Han ville ikke tage det ansvar. Jeg tror, det er det, der er sagen.
Men det lyder jo også lidt, fordi som vi snakker om, det er jo der, det hele roden til, det begynder at gå galt.
Det er det.
Men det lyder også, som om du frelægger dig selv, altså ansvaret for...
Jamen, hvad skal jeg gøre, altså når ikke man vil høre på, hvad jeg siger, for det havde man ikke særlig meget lyst til. Jeg ønsker ikke at frelægge mig ansvaret, for jeg har taget ansvar hele mit politiske liv, og gør det for så vidt også i dag. Men det er jo svært, når man vandrer lidt på sådan et skoldende et eller andet. Mm. Fordi man vil helst heller ikke lave forstyrrelser. Nu er de alle sammen så glade, og hurra, 37 mandater. Og så kommer netop mor ind og siger, nu skal I gøre sådan og sådan. Altså, det var jo på tide, de kunne finde ud af det selv.
Pia, det der mantra, altså, I har brugt det, altså, når jeg siger I, så er det forskellige DF'er har brugt det der, og der er også andre partier, der bruger det der med, at vi vil ikke i regeringen, vi vil hellere være udenfor, fordi man kan få meget større indflydelse ved at være uden for regeringen. Ja. Er du enig i, at den holder ikke?
Nej, den holder ikke.
Den holder ikke. Man har indflydelsen i regeringen.
Man har enormt indflydelse i en regering. Enormt indflydelse. Altså, jeg behøver ikke nævne det, men for folk, der ikke sådan lige... Altså, det man kalder initiativretten, det er en regering, en minister, der fremlægger lovforslagene, skal helst have flertal for dem. Det er, du kan komme i medierne, når du vil, med dine budskaber.
Pia, de store sejre, dem kender vi. Du tog brudet med det, der var resterne af Fremskridtspartiet og startede dit eget politiske parti. Og jeg kan tydeligt huske, det kan jeg lige så godt tilstå, fordi der findes så mange tv-klip af det, at jeg var en af dem, der skulle bedømme fremtidsudsigterne for Dansk Folkeparti. Og der findes nogle vidunderlige klip, hvor jeg står og siger, ej, det lukker og slukker i løbet af kort tid. Men der så vil jeg så sige til min undskyldning, det var jo også, fordi vi alle sammen, alle havde været vidner til det møde, som jo ender i det rene Ragnarok, og hvordan skulle man ligesom kunne bygge noget op på det. Men det lykkedes, og det var selvfølgelig din sejr, at du fik bygget partier op og i noget at blive det større i Danmark og så videre, så kender vi jo hele historien bagefter og opgøret og at der er kommet nye partier til og så videre. Men hvis du skal prøve sådan lige at kigge de næste år frem, altså nu ser det ud som om Dansk Folkeparti under Morten Messerschmidts ledelse er kommet et godt stykke fra spærregrænsen, partiet overlever, partiet udvikler sig, kører videre. Men altså i det marked, vi har i dag med nye partier og en på udlændingeområdet, som I jo satte som den store dagsorden, der må man jo sige, der er det jo det er næsten svært at overhale Socialdemokratiet indenom. Ikke? Altså, hvordan, hvis du sådan skal prøve kort at beskrive Dansk Folkepartis fremtid de kommende år, hvordan ser du egentlig den?
Altså, jeg er faktisk fuld af positiv forhåbning, og jeg synes, jeg har noget at have det i. Fordi vi har altså en dagsorden, som ikke helt matcher trods alt de andres udlændingepolitiske dagsorden. Altså jeg må sige, hele spørgsmålet, jeg har faktisk lige sms'et med Morten om det her til morgen, hele spørgsmålet om konventioner, det er vi nødt til at tage op. Det er vi simpelthen nødt til. Vi bliver bumpet den ene gang efter den anden i Folketingssalen med, at vi kan ikke det ene og ikke det andet. Det seneste er piraten, den etbenede pirat, som vi sandt for døden tager til Danmark, efter han har skudt på danske folk. For at dræbe dem, vi tager dem til Danmark, vi giver en protese, vi passer ham, nu har han fået opholdstilladelse, det er jo så langt ud. Vi kan bare ikke sende ham ud, på grund af konventionerne. Jeg nævner det bare som eksempel, på grund af konventionerne, og det er der masser af. Der er vi altså nødt til at gå længere. Så er der velfærdspolitikken, som er utrolig vigtig, og hvor nu skal vi diskutere ældrelov. Jeg er spændt på, hvor den lander. Men, og så synes jeg, vi har en god gruppe, der markerer sig godt, hvor jeg faktisk synes, at andre partier, når jeg kigger på dem, hvad er det for nogle personer? Altså, er de stærke personer? Er de nogen, der markerer sig?
Inger Støjberg og Skåb. Og
synes du, at Skåb markerer sig særlig godt?
Jeg synes, det er jo folk, man kender.
Bleg. Ja. Jo. Jo, men den politik... Altså, Inger Støjberg, ja, hun klarer sig godt. Men hun tager jo Venstre. Hun bliver jo bare Venstre, hvor Venstre forsvinder lige så stille. Det er jo ikke DF-politik, hun fører, selvom hun har en hårde af gamle DF'er, det fører de heller ikke længere. Men det er jo venstrepolitik. Konservativ, hvor de henne, så en pape er det sødeste menneske.
Pernille Vermund?
Jamen, ved du hvad, nu er hun gået fra at være den mest hardcore udlændingestrammer og helt vist hardcore EU ud af EU. Nu er hun blevet slapper og vil gerne være helhjertet tilhænger af EU. Det har jeg ikke respekt for.
Det har jeg ikke respekt for hende?
Jeg har ikke respekt for... Altså, sådan er det jo, og vi har selv fået både Mikkel Bjørn og Mette Thiesen, fremragende medlemmer i Dansk Folkepartis folketingsgruppe fra Nye Borgerlige. Men der er jo ikke et stort spring. Der er godt nok et stort spring fra at være Nye Borgerlige og så gå over til Liberal Alliance. Rigtig, rigtig stort spring. Det kunne jeg bare ikke. Så gik jeg ud af politik.
Ja, når vi taler om Vermund, en af de ting, der undrede mig meget, det var altså, at både Vermund og Nye Borgerlige dengang, men jo også Dansk Folkeparti, i den grad, altså et af, at man i støttede Støjberg og hendes sag og så videre, men og derfra og så til lige frem at tilbyde hende at overtage formandspostet ubeset i et politisk parti, som Dansk Folkeparti, der jo trods alt nu hører til blandt de ældre partier, var det ikke en kæmpe fejltagelse?
Jo, det var det.
Fordi man legitimerede jo ligesom fuldstændig, Støjberg.
Fuldstændig. Og hun kendte spillet, hun dobbeltspillede i allerhøjeste grad. Hvad man ikke kan forhindre hende i, fordi det var, vil jeg så sige, primært Tulsendal. Og det var et redningsplanke i forhold til, at han ikke ville have Morten Messerschmidt. Nul. Altså, hvis han havde kunne få Inger Støjberg ind som formand i partiet, så havde han trukket sig stille og roligt. Og også kørt showet, altså været i partiet og støttet hende og så videre. Han ville bare ikke have Morten Messerschmidt.
Men Morten bekræftede det jo.
Altså, ja, det var åndssvagt. Men jeg husker det tydeligt. Men jeg tror faktisk, med stemningen i partiet på det tidspunkt, han ville være blevet lynchet, hvis han havde sagt noget som helst andet. Libert, tror jeg, han sad og sagde det. Fuldstændig rigtigt. Der var meget, meget få, der bebrejdede ham det dengang. Men han ville ikke være sluppet godt af sted med at sige noget som helst andet. Sådan var situationen, og sådan kan den hurtigt vende. Men det var en fejltagelse. Jeg sagde på et tidspunkt til Christian, prøv at høre, altså er det ikke for meget med de der billeder på Instagram hele tiden, og vi gør det ene og det andet og det tredje. Jeg var der også selv, jeg gjorde dog ikke alt det der som Christian, men jeg havde mest, hvad skal man sige, en medfølelse med den måde, hun blev behandlet på, for den synes jeg, også for hård.
Hun var også med til jeres årsmøde, kan jeg huske, hvor hun blev taget imod som en dronning.
Jo, tak. Det skal jeg så sandelig lige love for. Ja, og vi, Peter Skaarup i sin formandstale næste dag om søndagen, hyldede han hende også, selvom hun ikke var der. Der skulle vi også rejse op og klappe hende. Jeg husker det meget tydeligt, og der tænkte jeg, hold nu kæft, altså, det her, det bliver bare for meget. Men det var meget, meget svært at gå imod stemningen på det tidspunkt.
Du hyldede hende vel også?
Jo, altså, jeg ved ikke om... Jo, altså, hvis jeg var blevet siddende ned, og ikke havde klappet, så tror jeg, det havde været et dårligt billede. Men
det havde været et godt billede.
Nej, det ligesom havde været et af de dårlige. Ja, præcis, ikke? men jeg havde personlig, hvad skal man sige, medfølelse med hende. Fordi jeg synes, hun blev... den var lige hård nok, ikke? Det synes jeg. Men det var skidt. Det var det. Det var åndssvagt.
Pia, må jeg spørge om en ting nu? Nu var det jo nok mellem 800.000 dage, før vi får folketingsvalg. Og lad os nu sige, at Morten han, gerne vil have et godt råd. Og lad os nu sige, at vi kommer i den situation, at der bliver et blot flertal. Der bliver et blot flertal uden de radikale, og det vil sige, at muligheden for at kunne danne en borgerlig, liberal regering, den er til stede. Morten ringer til dig og siger, Pia, synes du, at vi i de forhandlinger, der nu går i gang, skal vi der styre efter at komme ind i en sådan regering, eller skal vi styre efter at holde os ude? Skal vi gå efter regeringsmagt målrettet, velvidende, at vi kommer til at æde en masse kompromiser, eller skal vi sige, at vi vil hellere holde os ude og prøve at konsolidere os noget mere? Hvad er så dit råd til ham?
Altså, min råd er nok, altså lige ud af posen i dag, hvor man ikke kan vide, hvordan situationen er. Man aner ikke, hvem der skal være statsminister, hvor store vi er, hvor store de andre er. Mit råd er nok, ja, det skal vi.
Gå efter regeringsmagten?
Ja. Det synes jeg. Vi har folk, der kan gøre det. Ja. Det har vi.
Ja, det er også fordi, at erfaringen efter de 40 år er, at det ikke at påtage sig regeringsansvar i virkeligheden kan slide lige så meget
jeg
som
tror,
at tage
vi ville
det.
Få, altså også i hukommende, at vi hele tiden diskuterer den situation fra 15, hvor vi ikke gik i regering. Hvis vi heller ikke gør det på et tidspunkt, hvor det er muligt, så tror jeg godt nok, at vi ville få ekstra bank.
Ja.
Ved at gentage en fejltagelse.
Nu er du sådan et, du er jo et følelsesmenneske. Altså, selvom du kan være barsk og så videre, så har du også lidt til tårer.
Meget.
Og kan røres. Hvordan har du det egentlig med? Altså, når jeg sidder og tænker tilbage på dengang, I startede Dansk Folkeparti, og I kom gående ned gennem Slotsholmsgade alle sammen, Tulle og Skaarup og Don og dig og så videre, og Henrik, din mand, ikke? Og I kom med Dannebrogsflag og så videre. Og der var sådan en stemning, I havde kælderen hjemme hos jer på Kære Mindevej, hvor I mødtes nede i kælderen, og I var nærmest, det var nærmest en stor familie, ikke? I deltog i en andens bryllup og så barnedåb og ferie og alt muligt. Hvordan er det egentlig så i dag at være i en situation, hvor jeg har faktisk ikke engang indtrykket af, at I hilser på hinanden, når I møder hinanden på gangene.
Og det gør vi, men heller ikke mere. Jo, man hilser på hinanden, det gør man på Christiansborg. Det synes jeg, man skal. Men heller ikke mere, det gør vi ikke. Det er hårdt. Det er benhårdt, det vil jeg godt indrømme. Det er sorgfyldt, så meget, så stærkt et ord vil jeg bruge. Fordi det går stadig ondt. Altså, det gør det. Jeg fatter ikke, at de kunne gøre det. Det vil jeg sige den dag i dag. Altså, jeg forstår det simpelthen ikke. Altså, jeg kan sige, at Søren Espersen var en, jeg virkelig regnede med, stolede på. Han var i den grad, jeg har ikke talt på de gange, hvor han var inde på mit kontor, og sige, nu må du altså sige til Christian, at han skal gå af, for du er den eneste, der kan få ham til det. Vi andre kan ikke rigtig gøre noget. Hvor jeg har adskillige, og det nu nævnte du selv dine egne klip fra dengang, du ikke rigtig troede på Dansk Folkeparti, men der er adskillige klip, hvor Søren Espersen står og kalder dem højforrædere, dem der gik fire aften før min 75-års fødselsdag, to om morgenen, kalder dem højforrædere, og det er det værste, man kan gøre, og de skal bruge virkelig stærke ord. Og så gør han det selv. Altså, jeg må sige, at karrierepolitikere, ganske enkelt, og det går ondt. Det gør det stadigvæk. Det gør det virkelig. Jeg forstår det ikke, fordi jeg kan sige så meget, nu siger du også det der med fester. Ja, vi deltog i hinandens fester. Jeg vil sige, Henrik, som mit guldbryllup for efterhånden 6-7 år siden, var faktisk den bedste dag i vores liv. Det var fantastisk hele vejen igennem. Solskin om morgenen og god stemning, og det hele var, som det skulle være. Og vi blev jo velsignet i Hellerup Kirke, og det var fantastisk. Og alle var med. Alle var med. Alle var glade. Hele partiet var med. Og der må jeg indrømme, der har jeg sådan en fin bog fra den dag. Jeg kan faktisk ikke rigtig holde ud og kigge på den, fordi der står vi alle sammen glade, i god stemning, og er hinandens bedste venner. Og hvor jeg tænker, de der mennesker, de er bare et helt andet sted i dag.
Hvem af dem savner du mest?
Jamen, jeg vil ikke sige, at jeg savner dem på den måde, fordi de har vist mig, hvem de var. Jeg vil hellere sige, at jeg har ingen forståelse for, at de kunne gøre det imod mig, imod partiet, imod det bagland, som har støttet dem hele vejen igennem. Jeg forstår det ganske enkelt. Jeg kommer aldrig til at forstå det. Aldrig.
Man kan også godt se på det stadig, altså rør dig og snakke om det.
Jeg synes simpelthen, altså det var det værste af det værste af det værste, det synes jeg. Og jeg må sige, den dag, og det vidste jeg også godt, den dag jeg gik ud under formandskampen i Berlingske Tidende og lavede et stort interview til fordel for Morten Messerschmidt, og var på hele søndagen selvfølgelig, der vidste jeg godt, jeg satte mig selv på spil. Det vidste jeg godt. Men jeg vidste også godt, det var nødvendigt for, at det skulle blive Morten. Der fik jeg godt nok med krabasken efterfølgende. Det skal jeg lige love for. Det var hårdt, men...
Har Morten levet op til alle dine forventninger?
Ja, det synes jeg... Altså, jeg må sige, at han er så ekstremt flittig, så jeg synes efterhånden, han skal... Men han gør det, han kan. Morten kan skrive to kronikker med venstre hånd, samtidig med, at han går og taler med os andre. Ja, præcis, præcis. Altså, han er vildt fascinerende i hans måde at arbejde på. Ingen kan følge med. Han er enormt flittig, og han sætter sit yderste på, at det skal gå partiet godt.
Har du det samme forhold til ham, som du havde til hele den anden gruppe?
Ja, det har jeg. Jeg vil faktisk sige, at mit indtryk er, at Morten lytter. Det var ikke altid mit indtryk med Christian, men det gør Morten.
Hvis du kigger på Folketinget i dag, og nu har du jo haft lejlighed til det, som siddende oppe i det høje sæde med formandsklokken og det hele. Men noget af det, der har slået mig meget gennem de seneste år, det er det store antal af unge og yngre folketingsmedlemmer, som går ned med stress. Jeg har ingen erindring om, der kunne være mange andre problemer, folk havde tilbage i årene. Men jeg har ingen problemer, eller ingen erindring om, at folketingsmedlemmer i det omfang for 40 år siden, eller for 30 år siden, for den sags skyld, gik ned med stress. Altså, hvad er din analyse af, at vi pludselig oplever generation efter generation efter generation, som hvor der ikke er en, der går ned med stress, og så pludselig, så har vi folketingssamlinger, hvor det er 1, 2, 3, 4, 5, som må sygemeldes på grund af stress.
Altså, nu vil jeg nødgøre mine kolleger, men jeg tror, det er et generationsspørgsmål. Det tror jeg. Og selvfølgelig er der folk, der virkelig får stress. Altså, jeg har selv mødt et par stykker af dem, og det har været meget, meget alvorligt, hvor de bare sidder fuldstændig, altså ja, uden som om de ikke tænkte en tanke. Jeg tror, det er et generationsspørgsmål, og folk er, efter min mening, for unge i dag. Pudsigt nok, så jeg blev valgt som 37-årig. Men der blev jeg betragtet som værende meget, meget ung. Altså aldersgrænsen har jo ændret sig helt vildt. Så faktisk har kigget i går, det ved du også, Hans Claus Berntsen, som havde siddet der i 51 år.
Ja.
Og han...
Med en pause indimellem.
Præcis. Altså, jeg kunne ikke rigtig finde ud af, hvornår han egentlig var blevet valgt, men han må jo være blevet valgt dengang som meget ung, fordi ellers kunne han jo ikke have siddet der netop så mange år og med en pause. Men ellers var aldersgennemsnittet jo meget, meget højere, end det er i dag. Og man skal nok have været lidt ude i livet. Man skal nok have draget nogle erfaringer, før man er helt rustet til at sidde i Folketinget. Men der er jo også, altså jeg vil da ærligt indrømme, da vi havde den turbulens for halvandet år siden, to år siden i Dansk Folkeparti, for at være helt ærlig, jeg måtte klamre mig til bordet. Det kan jeg godt være så ærlig at sige. Og hvis der var nogen, tror jeg, der godt kunne være gået ned med stress på det tidspunkt, det kunne jeg godt være, men jeg tænkte, de skal fandme ikke få mig, altså. Det gør jeg bare ikke. Jeg gør det bare ikke.
Pia, de sociale medier er jo noget, der er kommet til.
Meget.
Altså, du har haft medier i hele perioden og aviser, og du har haft Ekstrabladet, har hele tiden været på nakken af politikerne osv. Alt det der, det ved. Men de sociale medier er jo kommet til som en meget, meget, meget stor og meget stærk faktor. Ja. Hvilken rolle? Altså, er det ikke... Jeg kan huske, vi har talt om det tidligere, jeg tror også, jeg interviewet over, at du som folketingsformand, så var du død irriteret, når du sad i formandstolen og kiggede ud over salen, og de sad alle sammen med deres iPods og iPhones og ej det ene og andet og tredje og fjerde. Ikke? Altså, mit indtryk er, at det i høj grad er en stressfremkaldende faktor.
Det er en enormt stressfremkaldende faktor, fordi altså, det bliver jo forsvaret med, at ja, men vi sidder og følger med, og der er nogen, der sender os gode råd i forhold til debatten. Og i gamle dage sad man med aviser, og det er jo også rigtigt, det ved du også. Man hentede ude fra sidelokale læsestuen, hentede man aviser ind og fordybede sig i dem. Men jeg tror alligevel, det var mere, altså, det var mere simpelt dengang. Og så kan man da også, jeg kan da selv mærke det, de der sociale medier. Ikke alene det der med, at man skal kigge på dem, men de skal jo også plejes. Altså, det er jo også det. Det gør man jo også som politiker. Man får jo mails, der bare stryger ind hele tiden. Man får sms'er, der bare stryger ind hele tiden. Henrik sagde faktisk til mig her for nogle dage siden, fordi jeg havde arrangeret, at vi skulle ud en eller anden aften. Så siger han, helt ærligt, det vil jeg selvfølgelig gerne, men jeg ved det ikke før en time, inden vi skal gå. Kunne du ikke lige, når du arrangerer sådan noget, sende mig en sms, om jeg også er klar? Siger, det kan jeg bare ikke. Der er så meget, der ryger ind på denne her telefon. Jeg ved, når vi sidder og ser en eller anden film om aftenen derhjemme i sofaen, så ligger den ved siden af mig, og en gang imellem, så lyser den, og Henrik siger, kan du ikke bare vente den op? Mm. Så jeg ikke bliver generet af det der lys hele tiden, og lyden, der popper ind hele tiden. Ikke?
Hvorfor gør du ikke det?
Fordi jeg er bange for, hvis jeg gør det om to timer, at så er der så meget, som jeg simpelthen ikke kan nå at svare på. Det er helt vildt, som det løber ind på den der. Vi har også været lidt kontakt omkring det her, ikke? Altså, jeg siger det bare. Det er jo noget af det, som man hele tiden tænker, du bliver nødt til at svare tilbage, og dårlig samvittighed, hvis ikke lige man får svaret.
Pia Kjærsgaard, vi når ikke mere i dag, men jeg vil lige høre, at her på torsdag er der jo en reception på Christiansborg, hvor der ligesom skal markeres det her jubilæum. Kommer du til at meddele noget om din fremtid i politik der?
Nej. Hvorfor skulle jeg det? Det er da ikke det, der skal der en overskrift, der bliver masser af overskrifter. Med hylde skulle jeg ud fra på torsdag, så jeg skal ikke ændre overskrifterne.
Det er i orden. Tak fordi du var med.
Selv tak.